9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. A to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Kaže mi o Nomad moja žena, za koju bih sve učinio, volela bih da imam jedno malo zeleno drvo, da ulicom trči za mnom. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i sa vama sam kao i uvek sve do 10 sati, a glas koji ste čuli dok sam ja čitala jedan deo iz pesme Vaska Pope, Velegradska pesma, pripada našem dragom današnjem gostu, sa nama je Uroš Krčadinac, a ja ću vas naravno sada predstaviti, ali pre svega dobro jutro, dobar dan, Uroše, dobro nam došli u emisiju Digitalne ikone.
Dobar dan, Tamara, hvala na pozivu. Zadovoljstvo mi je da budemo ovde danas.
Mi ćemo naravno pričati, odnosno vi ćete govoriti o tome i o ovoj pesmi Vaska Pope, ali jednom, naravno, tehnološkom kontekstu. Otkrićemo našim slušalcima da su u pripremi dve knjige ili, kako vi kažete, knjižice, Optimizovana poetika i Taktička poetika. Uroš je, da ga evo kratko predstavimo, doktorirao u oblasti softverskog inženjerstva, afektivnog računarstva i generativnog dizajna. Ja ću iskoristiti priliku danas dok budemo razgovarali, Uroše, da vas pitam, da nam kratko kažete, mi smo ovim temama govorili u više navrata u emisiji Digitalne ikone, ali uvek postoji neko ko nas prvi put sluša i ko nije slušao kada smo govorili šta je to afektivno računarstvo, a šta je to generativni dizajn. Dakle, pričat ćemo i o tome, vi ste digitalni umetnik, govorit ćemo i o tome šta to znači biti digitalni umetnik, da li ovo digitalni i dalje treba da stoji ispred reči umetnik i šta tačno znači ovaj pojam kada spojimo ove dve reči u vašem nekom tumačenju. Vi ste stručni saradnik seminara dizajna istraživačka stanica Petnica. Kako kažu predavač koji povezuje iskustva iz oblasti vizualizacije podataka, računarskih nauka, književnosti, kako smo čuli i kako ćemo pričati danas, interaktivnih umetnosti i dizajna. Dakle, pričat ćemo o svim ovim temama, o veštačkoj inteligenciji, naravno, o sajtu krčadinac.com koji evo ste, da kažemo, pripremili tokom ovih meseci kada nam je kretanje zaista bilo prilično ograničeno i još uvek nije kao što je bilo nekad. Dakle, posle dugo vremena i priprema ste završili sajt. Pomenut ćemo i nagrade neke, ako bude ostalo vremena koje ste...
Ma, nagrade su najmanje pitanje.
E, ja se slažem sa vama da, evo, onda smo odgovorili na pitanje koliko su pomogle u poslu kojim se bavite.
Pa pomogle su malo, mislim, pomognu zato što daju prosto prostora više, legitimitet. Ali ovaj nije to suština.
Naravno. E sad, da krenemo, kojim ćemo redom da krenemo? Da li da krenemo od sajta, evo, prepustit ću vama da odaberete i od toga kako je on zapravo, vi ste napisali jednu zanimljivu priču, ali da ja sada ne pripričavam, upravo beleške o nastanku sajta sa jednim zanimljivim naslovom Piktogram i klasifikatorsko ludilo, gde se pozivate i na Kortasara. Ali evo, koji redom da krenem?
Sad smo zbunili slušalce.
Sad smo potpuno zbunili slušalce.
Sve bacili u vatru sa gomilom temu.
Onda najbolje da kažemo šta vi radite ovih dana, odnosno šta ste radili ovih dana, pa ćemo da idemo redu.
Pa završavao sam administratorske obaveze za ispite na Fakultetu za medije i komunikacije, gde predajem digitalne umetnosti. I završavao sam te knjižice sa koleginicom Dario Medić. To su te knjižice Taktička poetika i Optimizovana poetika. To sam radio ovog leta. Ko nema odmora,
nema pravog odmora. Da, nema pravog odmora u kome ne radimo baš ništa.
A evo, možemo sad nešto o tim knjižicama da kažemo, malo ćemo time da demistifikujemo šta je digitalna umetnost, šta je afektivno računarstvo i sve te neke tako krupne reči koje mogu da se koriste pa najčešće se i koriste više za mistifikaciju nego za nešto što je ljudsko.
Zašto to kažete? Ja moram odmah digresiju jednu malu da napravim.
Pa zato što je tehnologija danas prosto zloupotrebljena na mnogo načina. I treba se borimo za prostore kako da koristimo tu tehnologiju na ljudski način. Sa šta to znači? Recimo, imamo tu Optimizovanu poetiku gde se bavimo vezom između poezije i Google-ovih algoritama za reklamiranje na internetu. Ko bi se moglo reći da je Google sa svojim pretraživačem i sa svojim servisom za digitalni marketing uradio nešto što čemu su maštali mistici, pesnici, filozofi od vajkada, to je da ima kolekciju svih reči na svim jezicima, u svim oblicima reči, čiji je jedan divovski, gigantski rečnik i enciklopediju koji je još mašinski povezan sve između sebe. I zašto se to koristi? Najviše se koristi za digitalni marketing. Dakle, kada vi ukucate neke reči u Google, vi dobijete neke rezultate. Želite da ako oglašavate neku svoju firmu ili uslugu, ali nešto što prodajete, da vaš rezultat izađe što više da bude pri vrhu rezultata pretrage. Tako da kada kupujete reklamu na Google, preko Google Ad sistema, vi želite da vaša reklama bude što bliže vrhu pretrage. I koristite određene termine u svemu tome. Sad, zašto je to interesantno u kontekstu umetnosti i književnosti? Jer ti termini u stvari predstavljaju neku vrstu nove mašinske poetike. Kao zašto su ti termini vredniji nego neki drugi. Google zapravo dodeljuje vrednosti rečima. Neke reči su skuplje od drugih reči, shodno tome da li reklamiraju neke lukrativne industrije ili neke druge industrije. Kukucate, ne znam, kao hoklica ili proizvodnja opanaka ili nešto slično tome. To ne donosi toliko para kao recimo finansijska industrija, bankarstvo, IT, slično. Ko će reč bankarstvo biti skuplja na Google da se kupi u reklami nego, na primjer, reč opanak ili reč hoklica. Nisu to retke reči i nisu vezane za, ne znam, nekakvu skupu industriju.
I šta ste vi onda uradili, evo sada da objasnimo?
Pa vi možete u taj servis da date...
Crnjanskim.
Da stavite u taj servis bilo koje reči. Sad ne postoji nikakav zakon koji će vas da spreči da umesto teksta reklame stavite tekst neke pesme i da vidite šta će Google da kaže. I ono što smo mi radili, što je bila naša mala poetsko-tehnološka intervencija, je da stavljamo tekstove naše poezije u Google-ov algoritam i da vidimo koliko koja reč vredi i da vidimo šta misli Google, odnosno šta ti algoritmi procenjuju da mi reklamiramo tom pesmom. Mi to vidimo kroz predloge koje termine da upotrebimo u našem tekstu, u ovom slučaju tekst pesme, inače tekst reklame, koje da upotrebimo termine ne bismo li optimizovali, po znacima navoda, naš tekst, ne bismo li naš tekst učinili da bude efektivniji, učinkovitiji kao reklama.
Drugim rečima, da vam predloži koje reči su mogli da koriste Popa i Crnjanski, pa da bi danas bolje tu svoju pesmu prodali, ako vas ja dobro razumem. A koji je bio cilj? Zašto ste na ovakav način pristupili poeziji? Šta ste zapravo želeli ovim da istražite? Šta ste želeli da pokažete?
Pa, hteli smo da pokažemo pre svega da reči danas mnogo više pripadaju tehnologiji i ekonomiji nego što pripadaju poeziji i filozofiji. I da na neki način su istrgnute iz polja filozofije i ubačene u polje digitalnog marketinga. Tako da svako razmišljanje danas zapravo o komunikaciji mora da razume da se mi obraćamo i ljudima i mašinama istovremeno. Ja možda sada tebi pišem pismo i šaljem ti ga kao mail, ali taj mail će pročitati pored tebe još stotine, možda i desetine hiljada algoritama, raznoraznih algoritama, i oni će u tom tekstu tražiti neka svoja značenja i tražit će neke svoje veze i slično. Tako da se tim otvaraju pitanja privatnosti, otvaraju se pitanja značenja, otvaraju se pitanja celog tog nekog mašinski posredovanog sveta u kojem živimo, otvaraju se pitanja globalnog ekonomskog sistema, otvaraju se u stvari pitanje toga da mediji danas i komunikacije su globalni i pripadaju tim tehnološkim odnosima daleko više nego što pripadaju bilo čemu lokalno, na kom god jeziku da pričamo. Google direktnije utiče na to kako se naš jezik oblikuje nego bilo koja institut SANU ili nešto slično tome. I mislim da ljudi nisu svesni toga. Da i dalje živimo u nekom relativno konzervativnom, romantičarskom pogledu na poeziju i na jezik i na umetnost na kraju krajeva, koji jednostavno više ne postoji. Kao mašinski posredovano vreme zahteva jednu drugu vrstu kreativnosti, drugu vrstu subverzivnosti, drugu vrstu igre u odnosu na tehnologiju. I ako ne budemo naučili da nađemo neke vrste ljudskih novih, čudnovatih načina tu tehnologiju koristimo, bit ćemo objekti tih tehnologija, ne subjekti tih tehnologija. Kod je to u stvari krajnja poruka, da li možemo da mi budemo subjekti tehnologije, a ne da budemo objekti tehnologije.
Ali poezija i kreativnost je ono što je nekako, ako mogu
da se vratimo na to, da odmah to bude tako zabavno, jer je zabavna intervencija, kao Popina pesma je "Kaže mi onomad moja žena, za koju bi sve učinio. Volila bi da imam jedno malo zeleno drvo da ulicom trči za mnom." I kada tu pesmu stavite u taj Google-ov algoritam za procenu vrijednosti reklame,
zeleno drvo, deluju kao ključne reči koje se dobro, koje će imati, da kažemo, visoku vrednost.
Evo, mogu da vam kažem odmah koliko to ukupno vredi. Samo trenutak, evo ga. To će biti ukupno $2, a prosečna vrednost po kliku će biti $0.02. Možemo da vidimo ako neko prosečno klikne na tu reklamu koliko će biti. Ukupno će biti 5 impresija i prosečna pozicija će biti 1. A predlozi za optimizaciju, kako možemo ovu Popinu pesmu da optimizujemo, ovako glas. Drvo novca cena, drvo novca nega,
novec da
drvo života cvet, drva za ogrijev, krasula drvo novca, magnolija drvo cena, javor drvo, grab drvo novca, prozori, bagrem drvo, badem drvo para, kiselo drvo, tisovo drvo, judino drvo, pitagorino drvo života održavanje, drvo života verovanje, drvo zmajeve krvi, koje drvo posaditi uz kuću, koje drvo posaditi u dvorištu, kako oporaviti drvo para.
E sada, očigledno, poezija se i ovde javlja.
Meni su ovi rezultati kao čiste poezije, savršeno.
Kao nešto što zapravo računar ne može da prepozna. Vi ste meni dali, pričali smo jednu rečenici Oskara Davića koji je algoritam prepoznao kao negativnu. Dakle, ako smo ga naučili, ako smo naučili da prepoznaju lica, mada se i vi ja sećam onog eksperimenta kada smo bili u Lincu, kada je računar pokušao da prepozna na koga mu svako od nas pojedinačno liči, pa sećamo se kakve sve greške i pretpostavke pravio, ali eto, da ako budemo imali vremena, ispričat ćemo i tu priču našim slušalcima, ali jedna rečenica o kojoj smo razgovarali je rečenica Oskara Davića: ljubav je svetionik i spaseni pomorci.
To je iz pesme Hana.
I sad su tu rečenicu i algoritam je prepoznao kao
imate
negativnu.
Tu oblast afektivnog računarstva, kao računarstvo koje se bavi emocijama. Sad to se uglavnom koristi isto u marketingu, da recimo prepoznaje algoritam u nekom tweetu da li je tweet pozitivna ili negativna emocija, sentiment, to se još zove analiza sentimenata. Tako da se to najčešće koristi za istraživanje tržišta. Ako izađe novi film ili izađe novi proizvod, ljudi će masovno početi da pišu tweetove, komentare i slično o tome, i javila se potreba da se automatski prepoznaje da li su ti komentari pozitivni ili negativni. Pa čak mogu i neki algoritmi malo složeniji da prepoznaju da li pitanju bes, iznenađenost, gađenje i tako dalje. Ali najčešće su ovi koji prepoznaju da li nešto pozitivno, negativno ili neutralno. Sad, naš poetski subverzivni predlog kako to koristimo je bio opet da ubacujemo rečenice koje mi ljudi možemo da interpretiramo, a računar ne može. Ako kažemo ja sam srećan, računar će da prepozna reč srećan i znači da je ta rečenica pozitivna. U smislu da je prevashodno vezana za pozitivnu emociju.
Nećemo ga dovesti u zabunu.
Ne, ako napišemo nisam srećan, on će prepoznati negaciju, pa će da kaže da je negativna. Međutim, ako na primjer napišemo ja sam srećan, ali jedan od tih algoritama nam je to i dalje prepoznao kao pozitivnu emociju. Ako nije shvatio to, ali u stvari menja pravila igre. I onda opet možete poezijom da se igrate. Ako stavite tu rečenicu Vaska Pope koju ste pomenuli, ljubav je svetionik i spaseni pomorci, verovatno zbog pomoraca i spasenih ili ko zna čega, će onda da ovaj interpretira tu rečenicu kao negativnu, a mi je osjećamo kao duboko pozitivno. Najlepša definicija ljubavi koju ja znam, ljubav je svetionik i spaseni pomorci. I tu se onda otvara jedan novi prostor zapravo, jedan novi poetski prostor, novi umetnički prostor, kao mi do sada vidimo da u stvari postoje neka značenja koje računar ne može da interpretira i u tim značenjima se otkrivaju neki novi prostori ljudskosti. Mislim da traženje tih stvari, pošto izgradnja senzibiliteta prema takvim novim mašinski posredovanim medijskim oblicima važna, jer će sve više toga računar moći da napravi umesto nas. Ja sam sam pravio računarske programe koji pišu poeziju, računarske programe koji slikaju, koji rade takve stvari. I ovaj, tu se zapravo vidi što računar može, što ne može. U tome što računar ne može, se otvara prostor za ono što mi možemo. Za neka nova društva, za neka nova maštanja, za neke nove umetnosti, za neke nove stvari koje ćemo mi kao ljudi imati našu, da delimo između sebe.
Našu kreativnost. Onda ovde pravi trenutak, samo kratko da vas pitam pre nego što ovaj, slušamo i uživamo u muzici, digitalni umetnik, onda kako bi glasila neka relativno kratka definicija ili određenje, ne mora biti definicija.
Kako? Teško,
ili nešto sasvim jednostavno. Onako.
Ja sam uvijek bio multidisciplinaran i onda mi je teško bilo svoj identitet da skotkam bilo gde. I ovaj, mi se to svidelo, digitalni umetnik je vrlo široko. Vratno svako ima svoju definiciju. Ima različiti škola, ima različiti pristupa. Postoji čak i nešto za post-digitalna umetnost. Ona post-digitalna umetnost. Ja bi to nekako sve ona nešto obično i narodno, recimo, da digitalni umetnik neko ko stvara služeći se računarima i digitalnim tehnologijama. To znači možete stvarati sajtove, možete stvarati, ne znam, video igre, možete da pravite i ovakve intervencije kao što smo mi radili sada sa poezijom, možete da koristite grafičku tablu za crtanje, možete da animirate, sve to spada u digitalnu umetnost. I mi na FMK-u imamo departman za digitalne umetnosti koji pokušava negde to da obuhvati. Od nekih starijih stvari kao što su grafički dizajn i obrada zvuka do ovih nekih novomedijskih stvari, poput web umetnosti i video igara.
Oh, don't let go. I'm seeing the dark.
9:21, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj je ovog jutra sa nama Uroš Krčedinac. Uroše, pričali smo o optimizovanoj poetici. Druga tema, taktička poetika, pre nego što pređemo na sajt. Bavi se strategijom varanja algoritma za prepoznavanje emocije u tekstu. Kao kada nam program kaže da li je tweet pozitivan ili negativan, jel tako, to smo već malo pre pomenuli, ali možda neki detalj više da to bude jasnije malo našim slušaocima. Taktička poetika.
Pa, to ona priča o analizi sentimenata. Imate tweet u kome komentarišete neki događaj i neki proizvod. Kažete, ovaj novi prijač je baš super, ili ja baš je loš. Javila se potreba zbog analize tržišta da se naprave programi koji će pokušati da prepoznaju da li ljudi prevashodno u tweetovima iznose pozitivne ili negativne emocije u odnosu na nešto. Na neki proizvod, na neku politiku, na neki ovaj, ne znam, novi film koji je izašao i tako dalje. I da se ti komentari analiziraju, ih ima toliko puno na internetu. I onda smo mi zapravo krenuli da razmišljamo da li bismo mogli možda stavimo poeziju, da vidimo kako će algoritam da reaguje na tu poeziju, koji će onda prepozna emociju u toj poeziji. I eto, kad unesemo Oskara Davića, tu rečenicu ljubavi, svetionik i spasani pomoć ispade kao negativna emocija. Od Johna Lennona, kad stavite a working class hero is something to be, to ispadne isto negativno. To bi mnogo zabavno. Zanimljivo, da. Marketinjski algoritam da misli da working class hero is something to be a negativna stvar.
Da čita kreativni sadržaj.
Ili ako, recimo, emotikone koristite, ali razdvojite sa jednim razmakom, one dva emotikoni tu su smiley. Stavite dve tačke i stavite zagradu. Ako stavite razmak između dve tačke i zagradu, onda ne prepozna emotikon. Pa ne prepozna i ironiju. I onda kroz takve igre mi u stvari učimo da shvatamo na koji način te ove mašine rade. A te mašine su, deluje nam da je to sad ono neka naučna fantastika. To svakog dana te mašine koriste u našim četovima, u našim komentarima, u svemu što mi ostavljamo na internetu. To je potpuno naša svakodnevica.
A i dublje razumevanje doprinosi onome o čemu ste malo pre govorili i pominjali, a to je humanizmu, dakle održanju našeg mesta, našeg prostora, naše ljudskosti, naših vrednosti u tehnološki sve, da kažemo, u žurbanijem okruženju, to čuvanje nečeg onog što je naše ljudsko, dakle,
Pitali ste me o poeziji, zašto smo baš poeziju koristili, zašto kvarimo poeziju, kod onako ću shvatiti, možda mi kvarimo poeziju. Pa na neki način možda je i kvarimo. Mislim da ideja digitalne umetnosti i potiče iz onog dečije, kao hajde da otvorimo ovu igračku, da imamo čega se sastoji. I onda je razmontirate i pokvarite, izvedite baterije, gledate gde su te žice, poprobate i spojite na neki drugi način. Tako da ono što smo mi u stvari tu želeli jeste da vidimo čemu jezik služi, da razmontiramo upotrebu jezika danas. Jer jezik danas, kao što rekoh, pripada mnogo više tim ogromnim tehnološkim korporacijama nego što pripada ono bilo kojim nekim malim društvima, tradicionalnim institucijama i tako dalje. Mi i dalje nekako smo u toj romantičarskoj fazi da verujemo u romantičarsku umetnost, romantičarsku poeziju, neki 19. vek, ono, ideja genija, ideja heroja, ideja nacije i tako dalje. A meni se čini da je svet otišao jako, jako, jako daleko u odnosu na sve to i da neka vrsta nove poetske misli treba da obuhvati ono što su trenutni odnosi moći i trenutni režimi. Ako je jezik nešto što danas prevashodno služi za prodaju roba i usluga na internetu, tu se onda koriste klišeji koji su u stvari oni tagovi, oni hashtagovi, kao i oni razne ključne reči. Kao, hajde da vidimo kako je veza poezije ključnih reči, koja je veza poezije hashtagova. Hajde da vidimo ako se jezik danas prevashodno koristi za prodaju roba i usluga, da li mi onda i dalje možemo da razmišljamo, da li mi smo onda prinuđeni da i dalje razmišljamo o tim klišejima. Da li šta god mi pišemo na internetu jeste bila neka logika prodaje i marketinga. Sve što danas klinci rade na Instagramu, prodaju sebe, na YouTubeu prodaju sebe. Ta jedna vrsta jedne primarno tržišne logike gde mi komuniciramo tako što u stvari prodajemo sebe je nešto je dominantan način ophođenja danas i dominantan način komunikacije danas. I kada mi ubacimo recimo Crnjanskog i Sumatru taj algoritam i onda vidimo da algoritam misli da mi prodajemo, ne znam, letovanje na Sumatri ili da tražimo cene sadnica trešanja, kao trešnja je važan simbol u poeziji Crnjanskog, kao shvatimo u stvari šta kako, znači taj jedan merkantilan svet, svet kao jednog potpuno dominantnog globalnog tržišta.
A šta ste rekli, rekli ste Instagram, pa ste rekli
YouTube,
pa ste rekli i pomenuli ste Turbo Folk, ako se dobro ne
pa Instagram je
razgovoru.
Novi Turbo Folk,
pa ću da vas zamolim da objasnite.
To je
nećemo da
staj...
demonizujemo ništa, nego da čujemo kako razmišljate o tome. Zašto Turbo Folk?
Kaže Dragan Ambrozić u jednom starom eseju, on piše o muzici, sad u eseju kaže, hoćemo li biti u stanju da prepoznamo svoje emocije ako nisu formulisane kao kliše. Meni ta rečenica baš jako jaka bila rečenica. To u stvari ova priča o taktičkoj poeziji. Mi u stvari tražimo koji su to klišeji koje mašina može da prepozna. Jer to je jedino što mašina može da prepozna. Mašina prepoznaje stvari koje se ponavljaju mnogo puta, koje su pattern, koje su obrazac. Da bi nešto bilo obrazac, ono mora se ponavljati mnogo puta. Kad se ponavlja mnogo puta, onda je kliše. I u stvari u prepoznavanju klišeja mi tražimo prostor za komunikaciju koja nije u klišejima, koja nije statistički značajna, ajde da kažem inženjerski. Kao ona, oni izrazi, oni termini, oni načini saopštavanja koji nisu statistički značajni, koji su retki, ti imaju poetsku vrednost, a to je ono što algoritam ne može da prepozna.
A poetska vrednost i kreativnost sada da...
To je ona, izvini, to je to da li prepoznajemo svoje emocije ako nisu izražene kao kliša. Nije problem turofoka što je kič prosto, nego je problem što nudi te pojednostavljene, klišeizirane obrasce osjećanja koji su, ne znam, zavist, ljubomora, prestiž, luksuz, šta god. Kao to su neki vrlo jasni klišeji koji se koriste i ti klišeji se ponavljaju i ponavljaju i ponavljaju i treniraju čoveka da osjeća u tim klišejima.
Zato ste to doveli u vezu sa Instagramom. Jeste. I sa načinima koji se pišu, da kažem, postovi, kako se taguje, kako se...
Digitalni marketing u suštini funkcioniše tako. Tako što vi tražite prostore klišeja kroz koje možete da izreklamirate neku svoju robu ili uslugu ili sadržaj ili svoj Instagram profil sebe na kraju kraja.
Ali onda između tih, da kažemo, tagova, između tih obeležavanja koja su klasična, koja su stereotipna, znamo i sami da postoje Instagram nalozi gde onda imate samo jednu možda rečenicu, a nekad i haiku imate nešto sasvim kratko, ali vrlo zanimljivo, vrlo specifično, kreativno, što se razlikuje od svih drugih i onda vašu pažnju to privlači.
To je poezija kao hakovanje. U stvari hakujete sistem. Učimo decu od malena da hakuju sisteme u kojima žive. Ja mislim da je to ono što možemo danas da radimo kao mali pojedinci. Ne možemo da srušimo te ogromne sisteme jer su previše veliki, ali možemo da ih hakujemo. Šta to znači? Da probamo da ih rasklopimo, da vidimo čega se sastoje, da možemo na neki način da ih prevarimo. Da li postoje neke vrste strategija kreativnog življenja danas gde mi nećemo u potpunosti da budemo deo tog grida, deo te matrice velike, digitalne matrice. Sve ono što su bile društvene i jezičke matrice ranije koje su ljude držale u nekakvim odnosima. Pravo uglim, danas je digitalnost samo ojačala te prave uglove i ojačala je taj grid. I prosto nam treba nam kreativno mišljenje u odnosu na sve to. Za mene je to jedna od suština digitalne umetnosti. Kako ćemo da nađemo nove prostore ljudskog života da unutar tog digitalnog grida, koji je vrlo jak. Znači, imate onu opciju u Photoshopu i u ovim svim tim Windowsima i čudo, zove se Snap to Grid. Snap to Grid je kada imate onu matricu, rešetku na ekranu, pa sad kada objekte pomerate po ekranu, snap to grid kao magnetom da privlači te objekte da budu uvek na pravoj liniji te matrice, da budu poravnati sa drugim objektima. Tako da vi u stvari objekte i ne možete potpuno slobodno da pomerate po ekranu, oni su uvek zalepe za tu matricu, zalepe se za te neke specijalne linije ili grid. Sad to možemo da iskoristimo kao metaforu za cijelo društvo u kojem živimo, da cijelo neki digitalno posredovani globalni svet je neka vrsta snap to grid. Neka vrsta tog grida gde vas stalno ti magneti jaki, ti klišeji i magnetni režimi i društvene mreže i sve to u čemu živimo danas na neki način vuku da se vi ponašate na određeni način. Dresiraju vaše čula, baždare vaše emocije. pitanje ljudskosti u 21. veku, pa samim tim i pitanje poezije i umetnosti, u stvari pitanje kao mogućnosti čoveka da razvije neke svoje male svakodnevne strategije otpora tim velikim magnetima koji ga vuku da se ponaša na određeni način. Tako za mene nije pitanje, naravno će ljudi naći način da Instagram koriste na sjajne načine, YouTube, ja znam da postoje sjajni YouTube kanali i pratim ih i predivni su, ali na neki način on to zahteva da se čovek ponaša malo drugačije odnosno na ono kako je predviđeno da se ti servisi koriste.
Ili da hakuje na izvestan način.
Baš to.
Društvene mreže. Sada ćemo u drugom, da kažemo, trećem delu razgovora ćemo takođe, eto, i vas pitati kako u tom jednom moru informacija na internetu da bude vidljivo ono što smo napravili, recimo, konkretno sajt. Dakle, Julio Cortázar kaže u jednom tekstu, pominje klasifikatorsko ludilo. E pa sad vi ste upravo klasifikatorsko ludilo pomenuli kada ste pričali o tome kako je nastao ovaj vaš website. Pa ajte samo u jednom uvodnom delu da ispričamo kratko.
Pa ja sam to konkretno povezao sa pitanjem kako da organizujemo sve stvari koje smo radili u životu. Jer meni to bio izazov kad sam pravio sajt. Radio sam stvari u različitim oblastima i onda sam želeo sve njih na neki način da prikažem i bio potrebno prosto naći kategorije za sve to, naći neki sistem kako ćete sve to da označite, kako ćete sve to da stavite u nekakve fioke i da prikažete ljudima. Tako da s jedne strane imate to, a sa druge strane imate ovaj neki, kako da kažem, potpuno kreativni flow koji ne može ni da se kategorizuje uopšte. I onda u nekom sukobu između reda i haosa u stvari nastaju te neke novi oblici digitalne kreativnosti. Sad kako to da bude vidljivo, ja ne znam, a možda na kraju krajeva i nije važno da to bude toliko vidljivo. Čini mi se da ljudi koji danas koriste tehnologiju, posebno mladi ljudi, sa svim tim Instagramima i YouTubeovima i slično, su previše opterećeni time da budu popularni i da to bude vidljivo. Možda je okej da stvari koje radimo ne budu vidljive. Možda je okej da imaju jedan mali broj posvećenih pratilaca. Možda je okej da to godinama radimo tako uporno i ludo i da onda možda to tek negde za 10 godina stvori neki krug poklonika. Mislim, ja se tu u stvari vraćam na iskustvo rada sa biljkama. Ja imam baštu u Pančevu i onda sam tu posadio neke male hrastove sa kosme što sam donao, koji su bili bebe hrastovi, koji su tek nikli iz žira. Sa hrastovima treba nekoliko decenija makar tim da dostignu polnu zrelost, što se kaže, da dobiju svoje žirove. Vi posadite taj mali hrast i negujete ga za 30 godina tek da bi on dao svoje žirove. Meni se čini da ta vrsta dugoročnog razmišljenja nam nedostaje danas. Vere da će to što radimo nekad nešto da donese. Previše smo navikli da sve bude odmah. Da kliknemo, otvori se sajt. Neće da se otvori 30 sekundi, već zaoćemo frustrirano. Napravimo Instagram nalog odmah bi da to bude vidljivo. Kao ajde da vidimo da li je to kvalitetno, da li je to potrebno svetu uopšte prvo, pa tek onda da li je vidljivo.
My eyes, something's changed again. Eko. MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet. Kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz stotka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko.
Evo sada možda Uroše, pre nego što počnemo malo da pričamo i o obrazovanju, samo kratko za naše slušaoce, uvek je dobro dobiti dobar savet ili savet u vezi sa web sajtom ako neko od naših slušalaca želi da napravi svoj web sajt, šta je važno da imaju u vidu, koja možda znanja neka da poseduju, šta je ono što bi bila vaša sugestija, evo sad kad ste svoj krčedinac.com završili. Ali zapravo uvek da. Nastaje.
Pa nisam siguran da je ovaj način koji sam ja to radio nešto bi savjetao. Ja to sve pravio sam od nule i programirao i dizajnirao i pisao i skicirao i mislim prosto morao sam to da napravim tako da bi nekako se izborio sa svim tim što sam radio i da bi našao način kako da se to predstavi. Sad imate gomile nekih već gotovih rješenja na internetu i ako se ljudi ne snalaze sa tim tehnologijama, verovatno je bolje da uzmu nešto već gotovo. Ja lično ne volim te template, to se template zove, kada uzmete već neki gotov element, pa onda to uklapate. I na neki način mi je draži onaj internet od pre 15-20 godina što je bio. Kao mislite, bio mnogo autentičniji nego ovaj danas. Ovaj danas neko internet svi sajtovi liče jedni na druge, sve tako nekako god. Kao konfekcija neka, digitalna konfekcija. Ali to samo ja, mislim, verovatno je to okej za neke stvari. Na kraju se to svodi na pitanje šta žele tim sajtom da naprave. Da prave svoj lični sajt ili prave nešto što je ovaj kao neka mali komercijalni projekat ili prave nešto u svoju firmu ili prave nešto mali umetnički projekat ili prave, ne znam, kao što god bio neki njihov kanal ili prave neku malu zajednicu, forum, prosto postoji jako mnogo načina se to koristi. Kao kad pravite, ne znam, film. Pa sad možete praviti reklamni film, možete da pravite kratak, ne znam, umetnički film, animirani film, eksperimentalni, možete da pravite ono porodični video, možete da pravite film iz jednog kadra. Dakle, tu onda prosto se otvara to jedno medijsko jezičko pitanje, kao na koji način ćemo mi da koristimo sve te elemente za komunikaciju. I tu ima naravno gomile i pravila, ima gomile i tehnološke stvari. Kako u sve to ući, ja bih rekao da je dobro da se zna da se programira makar nešto, premda to nije ključno. I da je tu u stvari, verovatno ćemo i doći do tog pitanja posle ovoga, ključno to pitanje pismenosti. Kao da nam čitav taj jedan novi medijski svet otvara i novo polje pismenosti. Da pismenost danas nije samo ova osnovno školska jezička pismenost. Da ne mašimo padeže i da znamo kada stavimo tačku i da stavimo razmak posle znaka interpunkcije, nego je pismenost mnogo šira. Postoji vizualna pismenost, postoji tehnološka pismenost, algoritamska pismenost, statistička pismenost, sistemska pismenost. Taj jedan umetnik i pisac koji je školovan kao inženjer, James Bridle, koga ja volim i pratim ga, on, na primjer, govori o sistemskoj pismenosti, da nam je potrebno da razumemo bolje kako svi ti sistemi rade. Konceptualno da razumemo, ne moramo sad mi da razumemo, ne znam, na nivou elektrona ili na nivou tih programa, ne moramo da znamo svaki detalj svega toga, ali na nekom konceptualnom nivou da znamo kako, recimo, radi e-mail. Gde sad moraju se nalaze ti serveri, gde se nalaze sve te stvari, na koji način sad taj signal proći. I to je nešto što bi vjerojatno još od osnovne škole trebalo da bude deo formalnog obrazovanja na neki način, kao razumevanje sistemsko kako stvari funkcionišu. Tu on daje jedan lep primjer, pravi analogiju sa tim kako funkcioniše danas mail, kako je funkcionisala pošta pre 100 godina. Pošta pre 100 godina, koliko god bio taj poštanski sistem komplikovan, vi bilo kog čoveka da pitate na ulici, znao bi makar na nekom konceptualnom nivou da vam objasni kako radi pošta. Kao vi predate pismo, to pismo onda poštar odnese u centralu, onda se ono nekakvim kočijama odnese u drugi grad, tamo onda poštar to uzme i odnese na kućnu adresu. A danas ako za mail pitate kako to radi, ljudi nemaju pojma. I onda se to dodatno mistifikuje kroz termine poput clouda, kao nekog oblaka, ja sad imam u oblaku podatke. Zapravo nemam nikakvom oblaku podatke, nego imam podatke na nekim serverima. Ti serveri su neki veliki računari koji se nalaze u nekim klimatizovanim hangarima. Često su to čitave zgrade. I te zgrade se nalaze negde. Te zgrade se nalaze kao ili u Beogradu, ili u Kaliforniji, ili negde, ne znam, u Ukrajini, u Turskoj, u što god Italiji, nije bitno, Makedoniji, ali se nalaze negde fizički. I povezane su nekim kablovima, povezane su nekim satelitskim linkovima, postoje ogromne mreže kablova koje idu ispod okeana, koje povezuju sve to. Postoje jedna fizička infrastruktura koja je neophodna da bi sve to radilo. I postoji ta jedna softverska infrastruktura, znači moraju da se napišu ti programi, ti programi moraju da se održavaju, to sve uključuje neki rad, uključuje neko trošenje resursa, trošenje struje, nekakvo zagrevanje, dakle postoji jedan ogroman, to u stvari nije nikakvo pitanje oblaka. Kad ljudi govore o oblaku, meni je to jako blisko nekakvim starim feudalnim mistifikacijama o nekakvom raju koji nas čeka jednog dana i slično. Meni se to ne dopada, ja volim da stvari budu opipljive. I mislim i to je negdje pitanje digitalne umetnosti, kako da vratimo tu neopipljivost virtualnog sveta nazad u fizičko, kako da mi našim čulima osetimo te stvari.
I da se sada vratimo, da zapravo zaokružimo naš današnji razgovor pričom o obrazovanju, o tome kako mi danas učimo zapravo, kako studenti danas vode se velike debate već duže vreme u svetu, ne samo kod nas, da li je o značaju formalnog i neformalnog obrazovanja, o tome kada vam je sve dostupno na internetu ili gotovo sve, brojni sadržaji potpuno ne moraju da se plate, kakve onda mesto i uloga formalnog obrazovanja, koje su neke prednosti, s druge strane, da li je dovoljno, idete na, recimo, srednju školu, idete na fakultet, učite, spremate se za određeni posao, evo vi ste učili i spremali ste se za to da se bavite softverskim inženjerstvom, a zapravo ste, ako tu reč možemo staru i lepu da upotrebimo, samouki kada je reč o stvaralaštvu i o tom, da kažemo, i o kreativnosti. Šta bi, da kažem, bio neki vaš odgovor, kako danas da učimo, eto, šta biste rekli meni da sam vaš student, pa da vas pitam šta da radim sada, hoću da upišem neki fakultet, želim da studiram, šta da odaberem, kuda da krenem?
Joj, Tamara, to su sve teška pitanja, velika pitanja, mogu samo neke da kažem
teze,
da, neke crtice, pa sad neka svako slušalac razmišlja za sebe šta će da radi. Meni se čini da je formalno obrazovanje dalje važno, ali da nije dovoljno i da je verovatno najnedovoljnije u celoj modernoj istoriji. Da je potrebno da čovjek uči sam i da je potrebno da puno uči sa strane, šta god da je to, da je ta neka formalna struka koju je upisao ili nije upisao. Neki od najboljih ljudi u raznim oblastima koje znam nisu završili fakultete uopšte. A opet, neke stvari su mnogo, mnogo lakše kada se završi. Tako da, ne znam šta da kažem, što bi bilo kao više od tih crtica. Zato što je to komplikovano i na kraju krajeva razlikuje se od osobe do osobe. Mogu da kažem da je danas obrazovanje mnogo više stavljeno na odgovornost pojedinca i da mladi ljudi jednostavno su mnogo odgovorniji za to kako će se obrazovati nego što su svesni toga i nego što su njihovi roditelji svesni toga. Tako da s jedne strane imate roditelje koji kao očekuju da im deca završe fakultete, a nisu svesni da ti fakulteti više ne garantuju ni posao, niti garantuju nekakav status, niti garantuju bilo šta, A onda imate mlade ljude koji uče da bi zadovoljili roditelje, a istovremeno nisu svesni da bez nekakvog zanata i pravog znanja u rukama to neće baš mnogo da znači. Ima još jedna stvar koju bih rekao. Mene lično plaši kombinacija jednog jako antiopresivnog obrazovanja i opresivnih radnih odnosa i društvenih odnosa. Šta mislim kad to kažem? Pa mislim da, i to sam uglavnom shvatio radeći kao predavač za nastavnike srednjih škola, prošle godine sam imao preko 10 tih seminara u raznim gradovima u Srbiji. I nastavnici se žale kako ni na koji način više ne mogu da zavedu red i da ih ne slušaju učenici, da oni više nisu autoritet uopšte. Znači, postoji ta jedna ogromna sloboda za učenike, a s druge strane, onda dođe tržište rada negde u sredini 20. godina tim učenicima, oni shvate da su ti radni odnosi u koji oni upadaju daleko opresivniji nego bilo što su mogli u školi da zamisle. Međutim, oni nisu stekli unutrašnju disciplinu, nisu stekli kičmu, nisu stekli ličnost, nisu stekli dovoljno znanja, nisu stekli zanat, da bi oni mogli da se tom sistemu suprotstave ili da u njemu prežive na kraju krajeva. Nego ih je nekako razmazilo to jedno školstvo koje tako je, može i ne mora, kao kombinacija nekih starih konzervativnih načela i nekakve liberalizacije koja je zapravo vrlo površno sprovedena, I da zapravo je premalo je sila koja će mladom čovjeku da kažu da on ako se ne obrazuje, ako se samo ne obrazuje, da će vjerojatno da ono radi za minimalac, za neku gazdu, ono potpuno jezivim uslovima. Jedini način se tome suprotstavi da od sebe napravi ličnost. A to znači i zanat s jedne strane, znači praktično neko znanje u rukama, može biti programiranje, može biti bilo šta drugo, a s druge strane jedno široko znanje, razumevanje sveta oko sebe, zašto je bitna i poezija i umetnost i sve ovo čemu smo pričali, filozofija, humanistika i tako dalje. Ja mislim da je jedno i drugo bitno. I sad ja se tu sećam u srednjoj školi kad smo imali, ne znam, neke matematike, biologije, pa onda đaci kukaju kao šta će to meni u životu.
Sad sam trebala da vas pitam, šta čuveno pitanje, šta čuveno, će to meni će u životu, meni kako je njegova sudbina da se tako našalim u digitalnom svetu?
Pa ja mislim da je to vrhunsko geslo samokolonizacije, ta rečenica šta će to meni u životu. Da je ta rečenica bukvalno kao da ste rekli ja želim da budem šraf u sistemu, ja želim da mene ljudi eksploatišu u životu, ja želim da znam samo tako jednu stvar koju mogu da prodajem na tržištu rada i ništa drugo da ne razumem i to je meni dosta. A mi i dalje, koliko god je naš obrazovni sistem propao i u problemima, i dalje postoji taj jedan ideal da ljudima dajemo široko obrazovanje i da želimo da ljudi napravimo ličnosti, a ne samo da im damo neko znanje koje mogu da prodaju na tržištu rada. I mislim da je to dragoceno. Sad to bi naravno trebalo menjati na mnogo načina, kombinovati formalno, neformalno, pa sad se ja trudim da to radim i kroz, ne znam, fakultete, pa onda u petnici, pa raznorazne radionice javne, što držim, javna predavanja i tako dalje. Tako da mislim da je ovo jako bitno da se kombinuju različiti oblici obrazovanja, ali i dalje je dobro što mi imamo u našem obrazovnom sistemu taj ideal da želimo da od ljudi pravimo ličnosti, a ne samo alatke. I vi kada to odbijete i kažete šta će to meni u životu, vi ste rekli ja ne želim da budem ličnost, ja želim da budem objekat tehnologije, sistema, šta god, ja ne želim da budem subjekat, ja želim da budem objekat. E sad, ja ne znam kako tome pristupiti drugačije. Mi u stvari sa ovim što radimo, mi mnogo više hakujemo nego što ne znam šta drugog radimo, ali možda je takvo vreme.
Podsticanjem želje da ne budemo šrafovi, kako ste rekli, nego da...
Inspiracija, to je jako važan deo posla edukatora. Da ljude nadahne,
inspiracija,
da ih motiviše, da ih nadahne, da im da snage, da im pomogne da oni poveruju u sebe, da rade na sebi, da uče onda mnogo više nakon što prođu ti časovi. Prenositi znanje je samo jedan mali segment toga.
Pa evo sa tom mišlju i ovom rečenicom i da zaokružimo našu današnju emisiju. O ovoj temi bismo naravno mogli da govorimo još mnogo, kako ste i sami rekli, ovo su bile neke teze, ali ja se nadam korisne i zanimljive za naše slušalce. U današnjoj emisiji Digitalne ikone sa nama je bio Uroš Krčadinac, predavač u oblasti softverskog inženjerstva, digitalni umetnik, saradnik u Petnici. Pričali smo zaista o brojnim temama. Uroše, da ih sada ne nabrajamo, uzet će nam dosta vremena. Hvala lepo što ste došli i bili jutro sa nama u emisiji Digitalne ikone.
Hvala vama, Tamara.
A današnju emisiju pripremili su i realizovali Igor Živković i Jelena Živković, Božidar Ljubišić i Tamara Vučenović.